je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde. Ovu sedmičnu emisiju uređuje i vodi Mirna Sadiković.
U ovo sedmičnom izdanju emisije objavljujemo postizborna napetost u Srebrenici ne jenjava.
Prvo smo svi i Srbi i muslimani u neizvjesnom stanju sa ovakvom igrom kako ja ne znam. Međutim, kako god da se završilo, ako se završi u negativnom, mi smo Lučani spremni da celimo.
Slučaj ubijenih gardista u Beogradu mogao bi biti internacionalizovan.
Evo, 12 godine su prošle, niko ništa ne preduzima. Mi ne znamo ko našu decu pobio, nalazimo na zid čutanja.
Jezik koji su ukrali nacionalisti.
Dolazi do jedne katastrofalne, opasne situacije u kojoj mi, pošto nam je ukraden jezik, ostajemo bez jezika. Jer sa stanovišta nacionalističkog mita o jeziku, jezik je nedeljiv. On je ili samo vaš, ili ga nema.
Nakon uvodnog dijela u nastavku emisije poslušajte detaljnije izvještaje naših reportera.
Pred licem pravde.
Postizborna napetost u Srebrenici izaziva uznemirenost kod građana ovog gradića u istočnoj Bosni, gdje je jula 95. godine počinjen genocid. I Bošnjaci i Srbi osjećaju nesigurnost, do te mjere da neki razmišljaju i o selidbi. Sadik Salimović ima priču o tome.
Osman Mujić iz najudaljenijeg sela Luka ovako komentariše izbore i novo nastalu situaciju.
Prvo da kažem da iz federacije nisu dolazili ljudi da glasaju da ovo zabune, a iz Srbije je dolazilo hiljadama. E kako on ima pravo biti u Srbiji i u Srebrenici, ja to ne znam, a ja nemam pravo nego u Srebrenici ili u federaciji, to ne znam. Prvo smo svi i Srbi i muslimani u neizvjesnom stanju sa ovakvom igrom kako ja ne znam. Međutim, kako god da se završilo, ako se završi u negativnom, mi smo Lučani spremni da selimo, ali ćemo prvo potražiti nekog da nam neku našu vrijednost procijeni, da nam plati našu očevinu, odnosno naše vlasništvo, zemljište, stoku i tako dalje.
Treba ostati smiren i ne razmišljati o odlasku, kaže Alija Tabaković iz Islamske vjerske zajednice Srebrenica.
Nema ni jednog razloga za strah, nema ni jednog razloga da neki ljudi razmišljaju da napuste ovo područje. Ovo su naše kuće, ovo su naši domovi, ovo je naša država. Mi nemamo drugu, mi nemamo rezervnu i bilo kakvo razmišljanje će pojedinca, pa i kolektivno, ljude ponovo odvući u nedogled, u neizlaznu situaciju. Nema dakle razloga za strah, nema razloga za paniku, treba sačekati da institucije sistema saopće konačne rezultate, a onda da se vratimo svakodnevnoj aktivnosti.
Obični ljudi nastavljaju živjeti zajedno. Vesna Jovanović.
Živjeti u ovom gradu na ovaj način i pod ovolikim pritiscima je skroz negde došlo, kako da vam kažem, u onu tačku gdje se normalni ljudi skupljaju jedni oko drugih, a moje iskustvo da ta normalnost nema nikakve veze, verujte mi, sa nacionalnom pripadnošću. Evo, ja sam sad sa svoje četiri koleginice, a mešan smo, jel se to tako kaže, miksan kolektiv, smatrajući se normalnim, delile slične želje, to je da ostanemo normalni, da budemo ljudi, da poštujemo svoje kolege, da cenimo svoje komšije, da pozdravljamo kao što smo to radili do pre 10 dana. Jer znate šta mene izluđuje posebno? To je promjena ponašanja pojedinaca isključivo u dnevno političke svrhe. Ja sam Vesna Jovanović i ako je moja prijateljica, primjera radi, Sadika Selimović, bila juče, ne vidim razlog zašto to nije i danas.
Veselin Stevanović je 70. godina bio predsjednik opštine Srebrenica. Njegova kćerka Slađana Stanković kaže:
ponosna sam na njega i na njegov rad i na život prije rata, ali danas je došlo neko ludo vrijeme.
Građani Srebrenice ne treba da nas jedaju na obmane, poručio je Miloš Milovanović, predsjednik Skupštine opštine Srebrenica.
Sigurnost građana mora biti prioritet svih nas i niko od političkih aktera koji su učestvovali u izbornom procesu ne smiju svojim izjavama da obmanjuju javnost, jer to kod naroda izaziva sumnje.
Načelnik opštine koji bude izabran nakon prebrojavanja svih glasova treba da bude u službi svih stanovnika Srebrenice, ističe Alija Tabaković.
Onaj ko pobjedi, on ima obavezu da vodi računa o svim ljudima u ovome gradu, onaj ko izgubi, on treba prihvatiti poraz kao stvarnost da je izgubio, ali ništa ne smije ići na štetu ljudi, ne smije se ni jednom momentu pružiti poruka bilo Bošnjacima ili Srbima da neko nije ovdje dobro došao, da neko ovdje viška, da neko ovdje nema prostora za, dakle, imamo mi dovoljno prostora za sve. Politika neka radi svoj dio posla, a mi ljudi ćemo i posebno ljudi iz vjerskih zajednica treba i pozivati na smirenost, na dobru saradnju. Na kraju krajeva, šta god da se desi, nema valja ponovo zajedno.
Za emisiju Pred licem pravde iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Porodice žrtava stradalih na Kapiji u maju 95. godine u Tuzli ponovo prolaze kroz još jednu pravosudnu golgotu. Naime, nakon što je općinski sud Tuzla presudio u njihovu korist za naknadu nematerijalne štete, kantonalni sud je na osnovu odluke Vrhovnog suda Federacije presudu ukinuo. Tako roditelji djece stradale na Kapiji pravdu nikad još nisu dočekali, jer 21 godinu posle jedini osuđenik za zločin na Kapiji, Novak Đukić, na slobodi je u Srbiji. Detalje ima Maja Nikolić.
Obitelji žrtava Skapije, kao i sami ranjenici, nemalo su ostali iznenađeni kada im je prije nekoliko dana rečeno da je kantonalni sud u Tuzli ukinuo presude koje je općinski sud Tuzla već donio u njihovu korist za pretrpljenu duševnu bol, odnosno za naknadu nematerijalne štete. Arif Ahmetašević.
Ovo je stvarno lakrdija od svih distanci suda u Bosni i Hercegovini. Sve je dokazano, ali eto, ovo su političke igre između dvije države, između Srbije i Bosne i Hercegovine.
Obrazloženje kantonalnog suda u Tuzli je da je slučaj zastario. Edin Hurić iz udruženja 25. maj iz Tuzle smatra da je ovo jasan pokazatelj ispolitiziranog pravosuđa u Bosni i Hercegovini, jer pita se kako je moguće da bilo koji ratni zločin zastari.
Možda su ovdje entiteti dogovorili da ne plaćaju jedan drugom ratnu štetu. Znate, ovo je sve preko leđa građana, budžeti su im prazni. To je po meni tako nečovečno, nehumano da ljudi umiru, dosta je tih roditelja umiru. I dosta tih roditelja je bolesno. Nije nikom stalo do tog materijalnog, nematerijalnog oštećenja, ali to je jako velika kazna za nešto tako što je urađeno. Mislim, to je takav apsurd da ga nema u svijetu. Da bilo gdje u svijetu kažete ratni zločin zastari, ljudi bi vam se smijao. Kako može zastariti nečije ubistvo, nečije silovanje, nečije boravak u logoru? Gdje to ima u svijetu? To nema nigdje.
Bahra Hasanović također je izgubila sina na Kapiji samo nekoliko dana nakon što joj je još jedan sin stradao u Srebrenici. Za naš program kaže, jednaku bol je doživjela i od pravosuđa u Bosni i Hercegovini, ali i poniženja.
20 godina, nije to malo 20 godina da mi porodice još ne znamo nikakvu pravdu, nismo još te dočekale ništa da nas saopšte nešto lijepo. Kad god dođemo, sve ista priča. Oni se bore se sudije, ne mogu ja reći ništa, oni se bore, ali ne mereš ti se zboriti sa lopovima kad ima i nad njiho neko, ne može se ništa.
Kantonalni sud u Tuzli pozvao se na Vrhovni sud Federacije i Ustavni sud Bosne i Hercegovine, a obrazloženje je da su obiteljima žrtava istekli svi rokovi za podnošenje tužbi, pozvali se na zakon o obligacijskim odnosima. I to bez obzira što je šteta nastala kao posljedica ratnog zločina. Sinan Alić, predsjednik fondacije Istina, pravda, pomirenje iz Tuzle.
Ratni zločin ne zastarijeva, a evo neko je u pravosuđu ove države procijenio da može da zastari. Sličnu sudbinu doživjeli su logoraši. Odbijene su njihove tužbe i dovedeni su u izuzetno tešku situaciju. Moraju da plate troškove sudskog postupka. To je van svake pameti. Ovaj predmet još nije ušao u tu fazu, ali nije isključeno. Kakvo nam je pravosuđe da sutra neko svim ovim žrtvama koje su podnijele tužbu ispostavi račun da plate troškove sudskog postupka.
Edin Hurić najavljuje da pravna bitka obitelji žrtava Skapije se ne zaustavlja na ovome, te da idu prema Strasburu.
Mi nećemo 100% odustati. Evo, nek im bude jasno svima. Od Ustavnog do Vrhovnog suda, do Kantonalnog suda, do Općinskog suda. Mi ćemo svoja prava ganjati. Sve sudske institucije Bosne i Hercegovine su pale na ovom ispitu.
Za program Pred licem pravde, Maja Nikolić.
Porodice nastradalih gardista Dragana Jakovljevića i Dražena Milovanovića poručili su da su razočarani u državu, vojsku i sudstvo, jer ni poslije 12 godina nema istine o stradanju njihove djece. Advokati traže formiranje komisije i najavljuju da će slučaj internacionalizovati ako ne bude adekvatnog odgovora nadležnih institucija u Srbiji, zabilježila Ljudmila Cvetković.
Sveće i cveće ispred ulaza u vojni objekat Karaš na Topčideru gde su stradali gardisti Dragan Jakovljević i Dražen Milovanović. Razočarani smo u državu, vojsku i sudstvo, rekao je Petar Milovanović, otac stradalog Dražena.
Evo 12 godine su prošle, niko ništa ne preduzima. Mi ne znamo ko našu decu pobio, nailazimo na zid ćutanja. Mi roditelji smo mnogo razočarani. Mi roditelji se nadamo da se jednom otkrije ko nam pobio decu.
12 godina nakon stradanja gardista, Više javno tužilaštvo u Beogradu još uvek vodi predistražni postupak. Advokat porodica Predrag Savić kaže da su brojke poražavajuće.
10 godina tužilaštvo u Beogradu nije sposobno da sasluša predstavnike i eksperte iz nezavisne komisije koje bi je formirao Vrhovni savet odbrane državne zajednice Srbije i Crne Gore. A sada i tužilaštvo odbija i da pozove. 3 godine pune tužilaštvo nije sposobno da donese jednu naredbu o sprovođenju istrage protiv NN lica. 8 godina nije tužilaštvo sposobno da sasluša veštaka Dragovića iz Amerike, koji je neosporno kao jedan od vrhunskih stručnjaka iz oblasti sudske medicine utvrdio da su vojnici ubijeni.
Punomoćnici porodica najavili su da će tražiti prijem kod premijera Aleksandra Vučića u zahtev da se formira komisija za slučaj Topčider, kao što je formirana u slučaju stradanja novinara Dade Vujasinović, Slavka Ćuruvije i Milana Pantića. Također će tražiti i prijem kod državne tužiteljke Zagorke Dolovac, kao i kod ministarke pravde Nele Kuburović, te da će u slučaju da njihove inicijative ne urode plodom u Srbiji taj slučaj internacionalizovati, odnosno da će se obratiti međunarodnim i evropskim institucijama, pa čak i Ujedinjenim nacijama. Ispred kasarne okupili su se i predstavnici Žena u crnom, koji su nosili transparente na kojima je pisalo "Nikad nećemo zaboraviti zločin na Topčideru i odgovornost". Istu akciju organizovali su i u centru Beograda. Aktivistkinja Staša Zajović kaže da žele da ukažu da postoji kontinuitet zločina iz ratnog u postratni period.
Ovaj zločin potvrđuje također to jednu potpunu nekažnjivost i zavisnost pravosudnih organa od izvršne vlasti. Nijedna vlast do sada, od kad se ovo desilo, ne želi da se uhvati u koštac s ovim zločinom.
Pripadnici gardijske brigade tadašnje vojske Srbije i Crne Gore Dragan Jakovljević i Dražen Milovanović stradali su 5. oktobra 2004. u okviru vojnog objekta za posebne namene Karaš u Topčideru. Posle pogibije vojnika nekadašnji vojni sud je sprovo istražne radnje, a veštaci koje je angažovo zaključili su da je Jakovljević ubio Milovanovića, a onda pucao u sebe. Međutim, nezavisna komisija koja je formirana po nalogu tadašnjeg predsjednika državne zajednice Srbije i Crne Gore Svetozara Marovića obavila je svoj uviđaj, ekshumirala tela, sprovela sudsko-medicinsko i balističko veštačenje i zaključila da je gardista ubila treća osoba. Sada je za postupanje nadležno Više javno tužilaštvo u Beogradu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Ovo je Radio Slobodna Evropa.
Slušate emisiju Pred licem pravde, koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Vlada Kosova najavila je da će u budućnosti poduzimati recipročne mjere prema Srbiji ukoliko ona nastavi da hapsi visoke zvaničnike države Kosovo, upozorio je u izjavi za Radio Slobodna Evropa ministar vanjskih poslova Kosova Enver Hoxhaj. On je hapšenje regionalnog direktora policije Kosova Južne Mitrovice Nehata Tačija ocijenio kao neprihvatljiv čin, te je istovremeno naglasio da se ulažu dodatni napori za njegovo oslobađanje, informiše Amra Zineli.
Tači u međuvremenu određen pritvor do 30 dana, a nakon što je uhapšen u četvrtak na graničnom prelazu Končulj na osnovu raspisane poternice po naredbi Višeg suda u Nišu zbog krivičnog dela terorizma. Ovo se treba shvatiti iz šireg aspekta. Srbija nastavlja sa provokacijama u odnosima sa Kosovom i regionom. Od dešavanja u Republici Srpskoj i tamošnjim referendumom do sve češće i više dimenzionalni uplitanja bilo na Kosovu, bilo u drugim zemljama regiona. Ovo je neprihvatljivo, kazuje kosovski ministar Hoxhaj. Kosovske vlasti su poručili da će pitanje hapšenja Nehata Tasića pokrenuti tokom dijaloga u Briselu. Hodža je kazao da je vlada Kosova zatražila od međunarodnog faktora da izvrši pritisak nad Beogradom. Do sada je bilo kontakata i zamolili smo naše međunarodne partnere da izvrše pritisak nad Srbijom, pošto je neprihvatljivo i neshvatljivo da se neko hapsi i bude u pritvoru zbog nepostojećih optužba, i to u vreme kada dve države prolaze kroz proces normalizacije odnosa, kazao je Hodžaj. S druge strane, politički analitičar Arta Muhadžiri smatra da je hapšenje kosovskih zvaničnika provokacija i ucenjivanje srpske vlasti, iz tog razloga da je on Kosovo mora odmah da prekine dijalog sa Srbijom dok se Nehat Tasić ne oslobodi. U potpunosti neprihvatljiva, blaga, neprofesionalna i nedržavna reakcija predstavnika vlade Kosova. Sramotno je kakav je indiferentan i zanemarujući pristup imala vlada Kosova prema ovakvim iskustvima koja vređaju državu, građane i sve institucije Kosova. Ovo govori da Srbija možda provocira kad god hoće, a Kosovo neće reagovati kako treba, kaže Muhadžiri. On dodaje da jedan deo krivice treba da snosi i Evropska unija. Brisel kao i obično zatvara oči pred ovakvim ponašanjem Srbije, umanjujući tu težinu. Takva dela miniraju svaku nadu i dijalog za jedno poboljšanje odnosa između Kosova i Srbije, a što je glavni cilj Brisela. Evropska unija se do sada nije oglasila o tome. U međuvremenu, direktoru Kancelarije za Kosovo u vladi Srbije Marku Đuriću odlukom kosovskog ministra Hodžaja nije dozvoljen ulazak na Kosovo u ponedjeljak, to je potvrdio za naš program Hodžajev savjetnik Bašmir Džemaj. Kako je rekao, Đurić je samo danas odbijen zahtev za posjet u Kosovu, a ukoliko bude zahtjeva narednih dana, oni će se ponovo razmotriti. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zineli.
Hapšenje bivšeg pripadnika kontraobavještajne službe nekadašnje vojske Jugoslavije, pukovnika Radovana Aleksića, zbog sumnje da je u julu u centru Podgorice pucao u policijskog inspektora Predraga Šukovića, predstavlja prvo hapšenje bivšeg oficira jedne od obavještajnih službi koji je osumnjičen za teško krivično djelo. Dok vještaci utvrđuju da li je baš Aleksić na snimku koji su zabilježile nadzorne kamere na mjestu pucnjave, ovaj događaj otvara pitanje djelovanja bivših obavještajaca i pripadnika bezbjednosnih službi nakon prestanka rada za državu. Više informacija ima Srđan Janković.
Nakon dvočasovnog saslušanja u državnom tužilaštvu, Aleksić je negirao optužbe tvrdeći da je u vrijeme događaja bio u Beogradu. U julu ove godine pucano je na inspektora Predraga Šukovića, bijeg napadača su snimile kamere. Policija je objavila fotografije na kojima je potencijalni osumnjičeni i pozvala je građane da prijave ukoliko prepoznaju tu osobu. Na osnovu jedne takve prijave uhapšen je Aleksić. Odmah nakon njegovog hapšenja mediji su objavili da je Aleksić 99. godine brutalno pretučen ispred njegovog stana u Nikšiću, a napadači nikada nisu pronađeni. To se dovodilo u vezu sa činjenicom da je Aleksić tada bio na čelu vojne kontraobavještajne službe Vojske Jugoslavije i načelnik službe bezbjednosti Podgoričkog korpusa. Vojska je u tom periodu bila u permanentnom sukobu sa crnogorskim civilnim vlastima. Komentarišući ovaj događaj, general u penziji Blagoje Grahovac ne isključuje mogućnost da je hapšenje Aleksića vještački proizvedena akcija koja može imati i svoju političku svrhu.
Ovo mi liči na vještački izazvanu aferu koja liči na aferu Orlov let. Ovo mi liči na proizvedenu akciju koja bi se primila u predizbornoj kampanji. Ja sugerišem gospodinu Aleksiću, ako ovo do njega dođe, da sve otkrije što zna, šta je bilo i do čega je došao i u vojnoj službi i posle vojne službe, sve što je bilo protivzakonito i sve što je bilo izvan granica morala. Na taj način će dati najveći doprinos Crnoj Gori i društvu, crnogorskom društvu, da bi počelo se konačno liječiti od jednog kancera, tumora, udbaškog tumora koji je zahvatio cjelokupno društvo.
Slučaj hapšenja penzionisanog obavještajca otvara pitanje aktivnosti službenika državne ili vojne bezbjednosti nakon izlaska iz aktivne državne službe. Službenici iz oblasti bezbjednosti se rano penzionišu, pa je pitanje da li oni nastavljaju da koriste svoje vještine nadalje. To smo pitali vojnog analitičara iz Beograda, Aleksandra Radića.
Jedna izreka koja je tako pofanisana po filmovima kaže jedan špion uvijek špion. Jedna od štetnih posljedica na širom prostoru bivše Jugoslavije nedostatka, recimo tako, kvalitetnog tržišta radne snage za te ljude bila je stvaranje obavještajnog podzemlja. U Hrvatskoj je u vrijeme građanskog rata postojalo 7 paralelnih službi koje su bile konkurencije jedna drugoj. U Bosni i Hercegovini koja je bila rascjepkana, naravno, svako je radio za sebe. To su opet neke službe koje su paralelno djelovale. Vrlo zamršna situacija je bila na prostoru Crne Gore i tako dalje. I naravno da je to stvorilo jednu veliku količinu kadra koji je kasnije počeo da traži svoj prostor na tržištu i mislim, teško je naravno dokazivo, da su neki od njih stavili svoja znanja, socijalne veze, profesionalne veze koje su stekli dok su radili za državu na raspolaganje onima koji su bili spremni da plate ljudima iz biznisa i ljudima iz organizovanog kriminala.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ko kome krade jezik? Naziv je debate koja je ove sedmice održana u Beogradu u okviru dvodnevne konferencije Jezici i nacionalizmi u organizaciji književnog festivala Krokodil. Na ovo pitanje odgovor su do posljednjeg sjedišta prepunjenom Centru za kulturnu dekontaminaciju pokušali da pronađu stručnjaci iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije i Crne Gore, zabilježio Dušan Komarčević.
Više od četvrt veka u nacionalističkim akademskim krugovima iz Srbije, Hrvatske, BiH i Crne Gore traju prepirke oko toga ko je kome otuđio jezik. Kako primećuje antropolog Ivan Čolović, jezik je za srpski nacionalizam postao neka vrsta svetinje koja se mora čuvati ponajpre od krađe.
Ako dozvolimo nebrigom, nepažnjom da nam zaista Hrvati, Bosanci i Crnogorci ukradu jezik, neće nastati situacija u kojoj ćemo mi, Srbi, Hrvati, Bosanci i Crnogorci govoriti istim jezikom. Ne, dolazi do jedne katastrofalne, opasne situacije u kojoj mi, pošto nam je ukraden jezik, ostajemo bez jezika.
Pravo naroda na svoj jezik je mantra koju uporno ponavljaju politički lideri u postjugoslovenskim zemljama. Međutim, prevodilac i publicista iz Hrvatske Vuk Perišić smatra da jezik nije nacionalno, već individualno pravo, pošto je sama nacija izmišljena tvorevina. Jezik jeste ukraden, ali ukrali su ga nacionalisti, dodaje Perišić.
Cijela ova tragedija koja se desila sa Jugoslavijom i sa njezinim jezicima je zapravo otela našu slobodu, ne samo da pišemo ili prevodimo spontano, nego i da mislimo spontano. Dakle, ako ja odem u trgovinu i pazim da neću izgovoriti riječ hiljada, ja više nisam slobodan čovjek.
Iako je Crna Gora posljednja među eksiju zemljama pokrenula pitanje jezičke politike, čini se da je u tim promjenama najdalje otišla, pa je uvela i nova slova, podsjeća Ksenija Rakočević, profesorka jezika i književnosti u Podgorici.
Definicija crnogorskog jezika jeste da je crnogorski autohton jezik. Dakle, autohton u lingvistici znači da taj jezik nema nikakvih srodnika sa ostalim jezicima. Takvi su jezici koje pobrajamo na prstima jedne ruke, recimo baskijski, koptski, japanski i crnogorski. Panemlingvisti sa Cetinje nude rješenje da je crnogorski nastao od izmrlog polapskog, molim lijepo, i da nikakve veze nemamo niti sa Srbima, sa Hrvatima, ni sa Bosancima.
U Bosni i Hercegovini već više od decenije postoji institucija Dve škole pod jednim krovom, koja razdvaja đake po etničkoj pripadnosti. Lingvistkinja iz Hrvatske Snježana Kordić uzroke ove separacije vidi u nacionalnom razdvajanju jednog jezika u Srbiji, Hrvatskoj, BiH i Crnoj Gori.
Znači, rješenje bi bilo doista u sve četiri države uvesti naziv jezik i književnost, neutralizirati to dok se naši lingvisti ne usuglase oko zajedničkog imena za naš zajednički jezik.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Dušan Komarčević.
Migranti koji su u utorak protestujući protiv mjera mađarske vlade krenuli pješice ka granici, vratili su se u Beograd. Nakon što je ta zemlja za njih zatvorila prelaz, ostaju zarobljeni u parkovima kod beogradske autobuske stanice. Sklonište od vjetra i kiše u sve hladnijim danima traže u okolnim garažama i ispražnjenim magacinima. Posjetila ih je Iva Martinović.
Nekoliko stotina metara duga kolona ljudi. Oni koji su imali sreće ogrnuli su se ćebadima, drugi oskudno odeveni, neki u papučama na temperaturi od 11 stepeni satima čekaju svoj red. Jedan je sat, vrijeme kada u kućicu Infoparka, organizacije koja od početka krize sa izbjeglicama, stiže ručak.
To su brojevi oko 600-700 ljudi, otprilike svakog dana.
Je li ima dovoljno za sve?
Nažalost, nema.
Kaže nam Brankica Đonin, volonterka Infoparka. Na meniju su supa, pasulj i salata. 16-godišnji Bariz iz Afganistana ruča na klupi u parku.
U Srbiji sam 3 nedelje, a na putu, daleko od kuće, 6 meseci. Želim da odem u Belgiju, ali policija nam ne da da dođemo do tamo. Ovde nemamo gde da spavamo. Hrana je također problem. Čekamo u dugom redu. Puno je problema.
Bariz je jedan od onih koji su utorak u znak protesta zbog oštrih mera mađarske vlade krenuli peške ka Mađarskoj tražeći otvaranje granica, ali odustali su i sada su se svi vratili u park. Omar iz Afganistana u Beogradu je već 4 mjeseca.
I am in Hungary body, but my foot is injury.
Hodao sam do mađarske granice, ali noga mi je povređena i morao sam da se vratim natrag, ali ići ću ponovo i ponovo i ponovo.
15 minuta pošto je ručak podeljen, park je skoro potpuno prazan i tako će biti do 5:30 popodne kada bude vreme za večeru. Nakon što su gradske vlasti ogradile veći deo parka kod autobuske stanice uz obrazloženje da je u toku sređivanje zelenih površina, ovi ljudi odlaze na obližnje parkinge. Otvoreni su, ali bar imaju krov koji će ih zaštititi od kiše. Drugi deo njih je iza autobuske i železničke stanice. Na ledini uz ruševine nekoliko objekata još je tu. Prazan magacin Železnica Srbije služi im kao sklonište.
Međutim, zbog Beograda na vodi ta lokacija je predviđena za rušenje, tako da svakog dana nestane po jedno od njihovih skloništa i zaista nije rješenje da oni budu tu. Kampovi su prepuni, za sada mi stvarno ne znamo kako ćemo i gde bismo mogli sa tim ljudima, a njih je sve više i više.
U prihvatnim centrima u Srbiji trenutno je smešteno oko 4700 ljudi. Ivan Mišković iz Komesarijata za izbjeglice kaže da mesta, iako ne mnogo, još ima u tranzitnim centrima u Preševu na jugu i Subotici na severu zemlje, te u Šidu, ali da bi tamo bili smešteni, migranti moraju da se registruju. Većina ovih ljudi to ne želi da uradi, najčešće iz straha da će biti odbijeni, a onda i deportovani u zemlje iz kojih su došli. U magacinskoj hali Železnica nema dovoljno mesta za sve, pa su neki napolju, na jakom vetru, ispod nadstrešnice, pune rupa. Improvizovani kreveti od nekoliko starih i prljavih dušeka, no većinu ih od zemlje dele tek tanke tkanine.
Danju i nije toliko hladno, ali noću bude jako hladno. Imamo jedno ćebe, ali ga delimo na strojica.
Kaže 15-godišnji Sulejman iz Afganistana. Ishan Khan iz Pakistana je u japankama. Noge su mu promrzle, a telo mu greje samo tanka jakna.
Išao sam mnogo puta kod svih organizacija i tražio sam cipele i jaknu, jer je ovo jakna koju sam uzeo prijatelju. Kažu da dođem kasnije, a kada dođem, kažu da nemaju. Nemam ni ćebe. Spavam bez ćebeta ovde i onde i veoma je hladno.
Mađarska ni posle štrajka glađu izbeglicama krajem jula nije otvorila granicu, a iz Srbije se sve češće mogu čuti najave pooštravanja mera, pa je skoro izvesno da će ovi ljudi zimu dočekati u beogradskim parkovima. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
U okviru Međunarodnog teatarskog festivala MES, koji se održava u Sarajevu, predstavili su se i umjetnici iz Sirije, koji su predstavom Dok sam čekao željeli ispričati svoju priču iz sirijskog rata. Slušamo Ivana Katavića.
Predstava Dok sam čekao sirijskog redatelja Omara Amasude govori o mladiću koji je brutalno pretučen pod misterioznim okolnostima nakon što je prešao jedan od mnogih kontrolnih prelaza u Damasku. To je priča o današnjoj Siriji koja visi o sivoj zoni između života i smrti, nade i očaja. Gostovanjem sa ovom predstavom želimo prezentirati našu sliku onoga što se trenutačno događa u Siriji, kazao je redatelj Abasuda.
Mislim da mnoge informacije koje odlaze putem medija u svijet nisu točne. Te informacije su potpuno iskrivljene i pogrešne. Nekad se čak plasira informacije o događajima koje se u Siriji uopće nisu dogodile. Tu vidimo značaj ovakvog angažmana, ovakvih gostovanja, da predstavimo našu priču svega toga.
Sa ovom predstavom želimo publici iskreno prenijeti osjećaje koje imamo u vezi naše zemlje, kazala je jedna od glavnih glumica u predstavi, Nanda Mohamed.
For Sarajevo, I'm really happy to be here.
Jako sam sretna da sam u Sarajevu. Kada hodam ulicama ovog grada, znajući što se ovdje događalo, imam pomiješana osjećanja. Drago mi je vidjeti kako sada ovdje sve izgleda. Nadam se da ćemo se i mi za 20 godina odmaći od problema kao što ste vi. Sarajevo se razlikuje od svih gradova gdje smo do sada bili.
Performansom Wake Up 48 sati budnosti počinje i program Mess Off. Riječ je o performansu čitanja stotina stranica teksta osobnih ispovijesti izbjeglica. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
To bi bilo sve što smo vam pripremili u ovo sedmičnoj emisiji Pred licem pravde. Podsjećamo emisiju, ali i niz drugih aktuelnih sadržaja možete poslušati i pročitati i na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas producent Zoran Mijatović i urednica i voditeljica emisije Mirna Sadiković.